Sen kohteena on lentoaseman yhdeksi pommittajaksi epäilty mies. Brysseliläisiä kokoontui illalla aukiolle spontaaniin muistohetkeen muuten hiljaisessa kaupungissa. Barack Obaman historiallinen Kuuban vierailu päättyi baseball-otteluun.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Kaksoisisku Brysselissä oli isku Euroopan sydämeen. Hetken kuluttua pohditaan, mikä on Euroopan vastaus ja miten Eurooppa löytää tasapainon turvallisuuden ja avoimuuden välillä. Aamulehtikatsauksen jälkeen asiaa Zanzibarin vaaleista, Tansaniasta ja Afrikan maiden herraonnesta. Lähetyksen lopuksi Pertti Rönkön ulkomaanlehtikatsaus Berliinistä. Ja aiheita voi kommentoida Ykkösaamun Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Vuorokausi sitten terroristit iskivät Brysselissä lentokentälle ja metroasemalla. Tuloksena ainakin 34 kuollutta ja yli 200 loukkaantunutta. Puhelimessa on ulkoministeri Timo Soini. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Terrori-iskut osuivat Euroopan ytimeen. ISIS ilmoittautui jo tekijäksi. Timo Soini, mikä iskun viesti teidän mielestänne on?
No, siinä on viestiä aika monelle taholle. Tietenkin Eurooppaan siihen, että Eurooppa ja eurooppalaiset ovat mukana tässä ISISin vastaisessa koalitiossa. Se on yksi viesti. Sitten uskon, että siinä on myös viesti maltillisille muslimeille, että tämä on syytä myöskin muistaa, että he ovat vastustamassa tätä ääriajattelua, eivätkä siihen ole taipumassa. Siinä on viesti myöskin heille. Ja sitten siinä on viesti varmaan uusille potentiaalisille jihadisteille, ja että täällä todella tapahtuu tässä meidän liikkeessä, ja me teemme niin kuin me uskomme, teemme niin kuin me sanomme. Ainakin nämä kolme viestiä siinä on.
Sanoitte eilen, että Eurooppa ei ole enää entisensä. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että tämä terrorismi on meidän kaikkien ongelma. Tämä ei ole enää vaan sitä, että se tapahtuu jossakin kaukana, jota me voimme tiedotusvälineistä tai televisiosta seurata, vaan se tapahtuu meidän lähiympäristössä ja rajojen yli. Ja tarkoitan, vaikka itse terroritekoa ei tapahdu jossain maassa, niin sitä voidaan sieltä rahoittaa, siellä voidaan solut olla lepäämässä, monennäköistä tällaista taustatoimintaa, mahdollistavaa toimintaa. Ja tässä mielessä tämä on Euroopan laajuista ja ikävä kyllä myöskin lähitulevaisuudessa ainakin pysyvää.
Millaisia toimenpiteitä EU-instituutioilta tai EU-jäsenmailta on nyt luvassa?
No, ihan ensimmäinen tavoite meillä pitää olla näiden juurisyiden kitkeminen, eli nämä konfliktit Irakissa ja Syyriassa pitäisi saada loppumaan ja ISIL muserrettua, mutta se tapahtuu myös paljon muilla keinoilla kuin sotilaallisilla keinoilla. Värväystoiminnan estäminen, myöskin näköalojen luominen näille alueille, mistä näitä eniten on tulossa. Että tämä on pitkäaikainen ja hyvin vaikea prosessi. Sitten totta kai tiedustelu- ja turvallisuusyhteistyö, että tapasin juuri maanantaina Phil Hammondia tunnin ja vartin Lontoossa, ja totesimme siinä kyllä lähes profeetallisesti, että tämä on ajan kysymys, ja se oli seuraava aamu, oli se aika vähemmän kuin vuorokausi siitä, ja tämä oli odotettavissa ikävä kyllä, ja tiedustelussa ja viranomaistoiminnassa on eräältä osin ja varsinkin eräissä maissa ollut aika paljonkin toivomisen varaa.
Millaisena näette terrori-iskujen jatkumisen riskit Euroopassa?
Kyllä ne ovat olemassa. Ensimmäinen tavoite heidän näkökulmastaan on saavutettu, ja kaikki puhuvat tästä. Yritetään saada ihmisiin pelkoa, yritetään saada juuri tätä kontrollimielialaa lisää, horjuttaa yhtenäisyyttä, tämän tyyppisiä asioita. Ja on hyvin mahdollista, että se tulee nopeastikin, jos nämä solut ajattelee, että heidän jäljilleen on päästy. Mutta kyllä mä uskon, että tämä oli pitempään valmisteltu juttu. Voi olla, että joku laukaiseva tekijä oli tämän Absalomin pidätys, mutta ei tällaista operaatiota 3-4 päivässä pystyy pistetä. Kyllä sitä oli suunniteltu pitemmän aikaa, ja valitettavasti nämä iskut on mahdollisia muuallakin. Mutta se, mikä nyt täytyy tässä kaiken karmeuden ja hirveyden lisäksi muistaa, että Eurooppa ja kansallisvaltiot ja demokratia on vahva, että meidän täytyy nyt tämäkin vaan asia tietoisuudessamme pitää. Meidän ei koskaan pidä sitä hyväksyä, sille ei koskaan pidä alistua, pelon ei pidä aina voittaa, mutta meidän täytyy olla tietoinen, että tämmöinenkin asia tässä maailmassa ja yhteiskunnassa on veristä totuutta.
Ranska pyysi Pariisin terrori-iskujen jälkeen sotilaallista apua. Joko Belgia on lähestynyt teitä vastaavalla pyynnöllä?
Virallista pyyntöä ei ole tullut, mutta eilen puhuin puhelimessa Belgian ulkoministeri Didier Reynosin kanssa, ja siinä tuli sitten ilmi se, että, tai indikoin heille, sanoin sen, että jos me voimme jotain tehdä jollain tasolla, niin totta kai me sitten autamme. Mitään virallista pyyntöä ei ole vielä tullut, mutta uskoisin, että tällä on myös sellaisia toimenpiteitä Euroopan laajuisesti, ehkä tiedustelu, ehkä poliisitoiminnan puitteissa, joissa useimmat maat sitten tiivistävät yhteistyötä. Uskon, että tämmöinen terrorismin vastainen torjunta ja tiedusteluyhteistyöstä yritetään laajentaa ja tehostaa. Ja kaikessa kansainvälisessä toiminnassa tämän tyyppisessä, niin Suomi on mielellään mukana. Se on osa myös meidän kokonaisturvallisuutta ja myöskin meidän oma etu.
Ulkoministeri Timo Soini, Ranska on ilmaissut olevansa sodassa. Onko Eurooppa sodassa?
Tämä terrorismin vastainen sota on terminä hyvin raju. Mä sanoisin ainakin, että me olemme terrorismin taistelutantereella ja sellaisessa taistelussa, joka ei hetkessä ole ohi, mutta joka on kuitenkin voitettavissa.
Ulkoministeri Timo Soini, kiitos haastattelusta.
Paljon kiitoksia.
Jatketaan keskustelua täältä studiosta. Paikalla ovat tutkijat Leena Malkki ja Karin Kreutz sekä ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suojelupoliisista. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Mitä se tarkoittaa teille, kun Timo Soinikin pohti tuota, että Eurooppa ei ole enää entisensä? Leena Malkki.
No, terrorismin suhteen niin tilanne on toki muuttunut siinä mielessä, että terrorismi on tällaista aaltoliikettä ja nyt meillä on uudenlainen haaste käsillä, johon sitten on tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisilla etsinnässä tehokkaammat keinot. Ja sitten taas kun jossain vaiheessa tämäkin tulee hiipumaan, mutta en mä nyt pelkästään terrorismin perusteella sanoisi, että Eurooppa ei ole entisellään. Tässä on ehkä tärkeimpiä kehityskulkuja, jotka Euroopan nykytodellisuutta muokkaa. Eli me nyt sitten terrorismista haluta tehdä sellaista asiaa, että me aletaan puhaltaa siihen kuumaa ilmaa niin kuin kuuma ilmapalloa.
Kari Kreutz.
Joo, mä oon kyllä samoilla linjoilla ja se, mikä tässä mun mielestä on relevantti nyt, kun määrittelee sen, että millaisessa ajassa me ollaan ja mihin suuntaan Eurooppa muuttuu, niin on just se, että ei esimerkiksi lähde sellaisen sotaretoriikkaan. Siitä vihan lietsonta ja pelon lietsonta ja tällainen, niin se on vain yksi osatekijä myös radikalisoitumisessa ja ettei anna semmoiselle tilaa. Ne on tosi tärkeä.
Tuomas Portaankorva.
Joo, onhan Euroopalla tietysti historiansa terrorismin ja terrori-iskujen kohteena ja eri maissa eri aikoina terrorismia on Euroopassa tapahtunut ja toteutettu. Tässä on tietysti poikkeuksellista nyt se, tai mielenkiintoista on se, että kahteen eurooppalaiseen pääkaupunkiin on näin lyhyen ajan sisällä onnistuttu tekemään hyvinkin näyttävä terroriteko, että on uutta myöskin eurooppalaisen terrorismin kentällä.
Tuossa Timo Soini vähän maltillisti juuri tätä Euroopassa kuultua sotaretoriikkaa, mutta hän mainitsi, että me olemme terrorismin taistelutantereilla. Mitä se tarkoittaa? Miten te tulkitsette?
No, Euroopassa on ollut syyskuun 11. päivän jälkeen pitkälti linja siitä, että puhutaan terrorismin vastaisesta toiminnasta, että sitä ei käsitteellistetä sotana, jota käytäisi sitten asevoimin, vaan että se on rikollisuuden muoto ja poliisitoimintaa. Ja mä luulen, että tähän niin kuin lähestymistapaan tässä viitattiin, että se, että nyt on puhuttu viime aikoina sodasta terrorismia vastaan, niin on Euroopan mittakaavassa vähän poikkeuksellista ollut. Ja tämä on sikälikin, niin kuin tämä on toisaalta just määrittelee sitä, miten me tähän asiaan suhtaudutaan. Ja tämmöinen maltillistava puhe on tässä vaiheessa mun mielestä tosi tärkeää, koska tuossa kun ministeri Soini listasi näitä erilaisia niin kuin asioita, joita niin kuin nyt pitäisi tehdä, niin mä kyllä ihan ensimmäiseksi tavoitteeksi nostaisin iskujen vaikutusten hallitsemisen. Sillä tavalla, että terrorismi on kumminkin psykologisen vaikuttamisen keino ja se, miten näihin iskuihin nyt aluksi suhtaudutaan ja minkälainen merkitys niille tuotetaan, niin vaikuttaa sitten lopulta siihen, mikä näiden iskujen vaikutus tulee olemaan. Tämä ehkä kuulostaa vähän silleen niin kuin raadolliselta ajatella näitä ihmisiä kuoli ja näin, mutta tämä on niin kuin ihan tosi asia, että jos me aletaan tätä ajattelemaan iskuna demokratiaa vastaan ja että nyt kaikki muuttuu, niin se vaikuttaa siihen, miten me tähän iskuun reagoidaan ja silloin ehkä siinä mielessä niin kuin voi olla sellaisia kerrannaisvaikutuksia, jotka olisi ollut täysin vältettävissä.
Karin Kroitz.
Olen taas täysin samalla linjalla tässä. Sen näkee silloin esimerkiksi, jos ajattelee Ranskan iskuja 2015 vuoden alussa, että millaisia seurauksia sitä oli Ranskassa ja se niin kuin väkivallan aalto, mikä seurasi just esimerkiksi muslimeja kohtaan Ranskassa, niin tällaisten asioiden välttäminen, se ensimmäinen askel niiden välttämiseen on juuri niin kuin retoriikan tasolla, ettei anneta semmoiselle tilaa, ja kuten sanoin aiemmin, niin sillä on suuri vaikutus se, että periaatteessa kun Soini myös mainitsi tämän niin kuin kannatuksen kasvattaminen, se on tietysti yksi motiivi, kun iskee näyttävästi. Ja se, että ei anna niin kuin tilaa tämmöiselle, että ei niin kuin osoiteta sitä, että ei työnnetä ihmisiä marginaaleihin ja jotenkin viedä sellaista viestiä, että nyt ollaan sodassa teitä vastaan.
Tuomas Portaankorva, kun te olette siellä poliisitoiminnassa ja tiedustelutoiminnassa siellä taistelutantereella, jos tätä käsitettä käyttää, niin usein näissä ensireaktioissa mainitaan viranomaisten välisen yhteistyön parantaminen. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että on varmistettava se, että niillä viranomaisilla, joilla on mahdollisuus toimia sekä ennen tällaisia iskuja, niin niitä paljastettaessa, että iskujen tapahduttua tutkinnan aikana, että viranomaisilla on mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki se tieto, joka on mahdollista hankkia näistä iskuista ja niistä tekotavoista. Ja käytännössä se tarkoittaa tämän tyyppistä tietojen laadun parantamista.
Kun nyt näitä iskuja on ollut useampia ja voidaan katsoa vielä taaksepäin Lontoon ja Madridin iskuista on jo yli 10 vuotta, niin missä ne esteet edelleen ovat sitten?
Eri maissa on eri tilanne aina tämän viranomaisyhteistyön suhteen. Yleisesti ottaen Euroopassa ei ole missään maassa yhtään viranomaista, joka suhtautuisi yliolkaisesti terrorismin uhkaan ja siitä kerättävään tietoon ja sen jakamiseen. Pitkältikin siis se, koska terrorismin torjunnan ydin on se tiedon hankinta, tiedon saaminen ja tietojen varassa toimiminen. Enemmänkin se ongelma on siis se tiedon saatavuus tänä päivänä, koska terrorismin torjunnassa, niin kuin muussakin rikollisuudessa, valitettavasti viranomaiset menevät askeleen puoliaskelta jäljessä. Se aloite on siellä toisella puolella, uusissa menetelmissä, uusissa toiminnan salaamiskeinoissa. Viranomaiset tulevat aina vähän perässä ja oppivat uutta ja pystyvät tälle ja taas tehostamaan ja kohdentamaan sitä toimintaansa. Ja siinä välissä jokunen isku aina ehtii tapahtua ennen kuin viranomaiset ehtivät sitten lainsäädännön tai muin keinoin sitten tehostamaan sitä toimintaansa.
Niin tiedustelulait ainakin mainittiin jo eilen esimerkiksi meillä Suomessa. Kari Kreutz, millä tavalla te näette tämän? Millä tavalla mahdollisesti viranomaisvaltuudet tulevat laajenemaan tai millaisia valtuuksia tulee lisää tai jopa se, miksi tämä aina nousee esiin samalla tavalla?
No mä näkisin sen niin, että kun periaatteessa, kuten just sanottiin, niin tämä niinku tiedustelu on periaatteessa, silloin ollaan periaatteessa lähtökohtaisesti yksi askel jäljellä, kun kerätään tietoa jostain asiasta, mikä on jo niinku meneillään. Siksi mä näkisin tosi tärkeänä myös näiden muun osa-alueen niin kuin toimintojen kehittäminen. Et just se, että pakkokeinojen käyttöönotto ja tällaiset ei olisi niin kuin se ensisijainen panostuksen kohde, vaan myös se, että yritettäisiin jotenkin laajemmin puuttua tähän ongelmaan, koska se, jos ajattelee, että se lähdetään semmoiselle niin kuin iän ikuiselle jahdille, jossa aina ollaan niin kuin yksi askel jäljellä ja aina yritetään estää ja kaikkia ei voi estää, niin just se, että pyrkisi niin kuin vaikuttamaan ongelman ytimeen. Ja mikä Soini myös toi esille, että tilanne Euroopan ulkopuolella on erittäin relevantti, yrittää puuttua myös siihen ja niin kuin katsoa, mitkä on taustasyyt ja muut ja yrittää vaikuttaa näihin asioihin.
Otan tästä ehkä konkreettisesti esimerkin, kun Belgiassa nyt on valmiustaso ollut valmiiksi ja korkealla ja Molbeckin lähiön rooli on tuttu. Belgian sisäministeri on luvannut siivota tuon lähiön. Asuinalueen asukkaat ovat toisen jopa kolmannen polven belgialaisia, mutta alue tuntuu silti olevan viralliselle Belgialle tavallaan vieras. Niin miten tällaiset hiljalleen muodostuneet olosuhteet oikein siivotaan?
Mun mielestä se niinku retoriikka on tosi epämiellyttävä, että se antaa just niinku vääränlaisen kuvan. Niinku radikalisoituminen tai ekstremismi, sehän ei ole mikään sellainen joko tai asia. Ja on monia eri syitä, joihin kaikkiin kaikkia pitää lähteä ratkaisemaan. Yksi on syrjäytyminen ja marginalisoituminen. Kaikki tällaiset asiat tietysti vaikuttaa. Sitten niitä on paljon muita. Se, että lähtisi niin kuin näitä eri asioita, kuten esimerkiksi kuuluvuuden tunteminen. Että sitä on nyt pohdittu myös paljon, että mikä on esimerkiksi toiselle tai kolmannelle sukupolvelle kuuluvuuden tuntuminen tai tunne Belgiassa. Että kokeeko olevansa belgialainen. Millainen, ja siihen vaikuttaa just tällainen niin kuin julkinen keskustelu ja muu.
Leena Malkki.
No tässä on semmoinen, kun tavallaan jos just Belgian tilannetta ja näitä lähiöitä ajattelee, niin siinä on tavallaan kaksi kerrosta. Yksi on se, että on tämä ihan niin kuin tavallaan kovan turvallisuuden tiedustelutoiminta, poliisin toiminta, jossa poliisin niin kuin, tai siis sanotaan, että näiden terroritoiminnassa mukana olevien etumatka on päässyt nyt aika isoksi erilaisista syistä. Belgian poliisi ei ole pystynyt sen tilanteen kanssa ajan tasalla olemaan, ja tämä on sen asia, mistä on puhuttu jo pitkään. Ja nyt me nähdään tavallaan sen tilanteen äityminen osin sen takia ja se, että miten paljon sitä tehtävää on. Mutta sitten toinen puoli on se, että miten ylipäänsä Belgiassa, ja Belgia ei ole ainoa paikka Euroopassa, missä löytyy tällaisia alueita, jossa on tavallaan mahdollistava ympäristö, josta tieto ei liiku viranomaisille päin ja jossa on mahdollista piileksiä. Koska terrorismin torjuntakin aika isolta osalta kuitenkin, tietysti on tiedustelutoimintaa, mutta yleisöltä tulevat vinkit on ehdottomasti niin kuin olennainen osa, että minkä takia näin sieltä liikkuu. Ja silloin tullaan niin kuin laajemmin semmoiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja suhtautumiseen viranomaisiin. Ja se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että kaikki olisi välttämättä näiden jihaditerrorismista kiinnostuneiden puolella ja ajattelisi samalla tavalla, vaan kyse voi olla myös epäluulosta viranomaisia kohtaan ja kokemuksesta siitä, että ottamalla yhteyttä viranomaisiin, vaikka olisi jotain huolestuttavaa, niin että siitä ei ikinä seuraa mitään hyvää. Että on tosi niin kuin monimutkainen vyyhti, ja tähän ei yksinkertaisia selityksiä ole ja yksinkertaisia puuttumistapoja, vaan tässä on toisaalta se kuvan turvallisuuden ja tiedustelutoiminnan osa ja sitten laajemmin sellaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka ansaitsis mun mielestä tulla keskustelluksi ihan muistakin syistä kuin terrorismin takia. Ja terrorismin kautta niistä keskustelua enemmänkin pilaa sitä keskustelua kuvia siinä eteenpäin.
Tuomas Portaakorva, miten, voitteko kuvitella niitä olosuhteita, kun ilmeisesti Molenbeekissäkään viranomaiset eivät paikalliselta islamilaiselta yhteisöltäkään juuri saa tukea, kun tätä toimintaa tehdään?
No voin kuvitella siinä mielessä, että tiedustelussa puhutaan tällaista tiedustelukatveesta, joka voi olla siis maantieteellinen tai jollain muulla tavalla määriteltävä alue, jolta tietoa pitäisi saada, mutta sitä ei saada. Ei ole joko teknisiin menetelmiin mahdollista tai lähdetietoa alueelta ei ole mahdollista saada tai viranomaiset eivät voi sinne viedä omaa henkilökuntaansa keskustelemaan ihmisten kanssa tai muulla tavoin hankkia tietoa alueelta. Niin voin oikein hyvin kuvitella tällaisen ympäristön ja vapaassa yhteiskunnassa on tämän kaltaisessa tilanteessa on mahdollista salassa toimia, on se toiminta sitten tähtäisesti mihin hyvänsä tarkoitukseen, myöskin rikolliseen tarkoitukseen, niin valitettavaa on, että tänä päivänä se on mahdollista.
Molempiakin tilanteesta nousee yksi kysymys, jonka esitän nyt suoraan, vaikka se ehkä on turhankin suora. Onko iskuilla vaikutuksia keskusteluun turvapaikanhakijoiden sijoittamista EU-maihin? Kari Grotz.
No kyllähän se näkee nyt jo, että on ollut ja kyllähän sitä on monia tahoja, jotka mielellään käyttää tätä hyväkseen. Sen näki niin kuin saman tien, mikä mielestäni on myös sellainen aika ruma piirre, että yritetään hyödyntää tragediaa omien motiivien niin kuin edistämiseksi. Ja se olisi mun mielestä niin kuin ensiarvoisen tärkeää nyt pitää näitä keskusteluja erillään.
Entä Leena Malkki?
Joo, terrorismi on tämmöinen käytännöllinen pelinappula, jota ei yleensä maltata olla pelaamatta, jos siitä jotain hyötyä on, ja tämä on valitettavaa. Että tällaisista asioista puhuminen on sen takia vaikeaa, että nämä on yleensä monimutkaisia. On totta, että näiden turvapaikanhakijavirtojen seassa on tullut näin joitakin ihmisiä, jotka on nyt mukana jihaditerroristisissa verkostoissa Euroopassa. Mutta tosiasia kuitenkin on, että sieltä on tullut niin paljon ihmisiä, että niistä aivan ehdoton valtaosa on nimenomaan tulossa tämän tyyppistä toimintaa pakoon. Ja kun tämä asia ei ole musta eikä tämä ole valkoinen, niin sitä semmoisena harmaana on vaikea nähdä. Mutta toisaalta, jotta nämä terrori-iskujen vaikutukset pystyttäisiin minimoimaan ja tavallaan saataisiin pidettyä katse siinä pallossa, että mitä me itse asiassa yritetään terrorismita suojella, niin se tarkka analyysi ja asioiden mittakaavassa pitäminen ja oikeinen syy-seuraussuhteiden hahmottaminen on ihan ensiarvoisen tärkeää ja rationaalinen analyysi tässä.
Tuomas Portaakorva, te varmaan katsotte tätä tilannetta hieman eri lailla kuin tutkijat, kun seuraatte myös tätä turvapaikanhakijoiden tilannetta ja tiedustelutoimintaa siihen liittyen, niin miten te uskotte, että nämä iskut vaikuttavat esimerkiksi teidän toimintaan?
No varmaan näkökulmamme on ehkä poikkeaa tuosta tutkijoiden näkökulmasta, mutta kaikki mielipiteemme eivät poikkea tuosta edellä kerrotusta, eli merkittävä valtaosa turvapaikanhakijoista on lähtenyt hädän takia liikkeelle ja suojelupoliisinkin havaintojen mukaan joukossa on eri tavalla väkivaltaiseen toimintaan kytkeytyviä ihmisiä ja heidän jokaisessa maassa sitten heidän näin tällaisten henkilöiden aiheuttama uhka arvioidaan erikseen jokaisen kohdalla. Kaikki väkivalta ei välttämättä tee terrorismia ja kaikki tällainen kytkös ei aiheuta uhkaa siellä
tulomassa. Tämä ei ole uusi ilmiö, että turvapaikanhakijoina tullaan tänne muissakin tarkoituksissa tai päädytään terroritoimintaan mukaan.
Ja se, että muutenkin se niin kuin rekrytointi ja tällainen, niin se on ehkä niin kuin relevantimpi asia ja ekstremismin kannatuksen puuttumiseen kuin se, että yritetään ja katsoa, niin kuin, tuleeko muutama henkilö tuhansien ihmisten mukana.
Kari Grotz, Leena Malkki ja Tuomas Portaankorva, kiitoksia keskustelusta. Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen asiaa Zanzibarin vaaleista ja Tansanian liittovaltion presidentin John Magufulin tehokkaasta alkukaudesta. Lähetyksen lopuksi on ulkomaan lehtikatsauksen vuoro. Pertti Rönkkö on lukenut saksalaislehtiä ja sielläkin on kommentteja Brysselin terrori-iskuihin. Studiossa nyt Iida Ylinen, Aamun lehdet, ja Aamun lehdissä jatketaan myös samasta aiheesta.
Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa on tarjolla seuraavaa. Julkisuudessa alettiin heti arvuutella, olivatko joukkomurhat terroristien kosto Pariisin marraskuisista iskuista etsityn Salah Abdeslamin muutaman päivän takaisesta pidätyksestä. Vastausta mietittäessä kannattaa välttää lapsellinen ajatus, että terroristit olisivat rauhoittuneet, jos Abdeslamin olisi annettu jatkaa piileskelyään. Brysselin ilkityöt osoittavat terroristien pystyvän koordinoituun toimintaan turvatoimista huolimatta. He halusivat osoittaa, ettei poliisin aktiivisuus ole vienyt heiltä toimintakykyä. Näin siis Ilta-Sanomissa. Satakunnan kansan pääkirjoituksessa pohditaan syitä sille, miksi iskut tehtiin juuri Belgiassa. Syiksi listataan Belgian sekava viranomaisrakenne, kohtalaisen pienet resurssit tiedustelutoiminnassa ja vanhentunut lainsäädäntö, jotka ovat luoneet maahan terroristisolujen toiminnalle otolliset olosuhteet. Suomenmaan pääkirjoituksessa taas sen kysytään, eikö kannattaisi panna enemmän voimaa terrorismin syiden selvittelyyn ja niiden vähentämiseen. Voisiko se linja tuoda paremman tuloksen? Muuten tulevaisuutemme on yhä enemmän piikkilankaa, betonimuureja, turvatarkastuksia ja kansalaisvapauksien rajoittamisia, jotka eivät kuitenkaan anna varmaa turvaa niin kuin on nähty. Suomenmaan pääkirjoituksessa todetaan, että terrorismi kumpuaa monenlaisesta sorrosta. On epätasa-arvoa, köyhyyttä, näköalattomuutta, väkivaltaa, ihmisoikeuksien polkemista ja monta muuta yhteiskunnallista syytä. Uskontoakin käytetään terrorismin apuvälineenä. Tämän kaiken vähentäminen voi tuntua mahdottomalta työltä, silti siihen olisi käytettävää paljon pontevammin resursseja kuin mitä nyt tehdään. Turun Sanomien pääkirjoituksessa puolestaan nostetaan esille ongelmalliset lähiöt. Monet Länsi-Euroopan suurista kaupungeista ovat ongelmissa maahanmuuttajalähiöiden kanssa. Molenbeek on yksi vaikeimmista tapauksista. Maahanmuuttajaväestön kotoutuminen ja kotouttaminen ovat epäonnistuneet siellä. Kasvualusta terrorismille on aivan liian hedelmällinen. Turun Sanomien mukaan nyt olennaista olisi päästä käsiksi terrorismin syihin ja kasvualustaan. Syyrian, Pohjois-Afrikan ja Irakin vakauttaminen sekä ISISin ja muiden vastaavien järjestöjen heikentäminen vähentävät Molenbeekin kaltaisten maahanmuuttajalähiöiden syntypotentiaalia. Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksessa todetaan, että terrori-iskut korostavat myös turvapaikanhakijoiden kotouttamisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tärkeyttä. On tehtävä kaikki voitava, jotta Molenbeekin kaltaisia radikalismin lymypaikkoja ei pääse syntymään. Ja vielä aivan lyhyesti toinen aihe Aamulehdistä. Aamulehden jutussa raportoidaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailua kollegansa Vladimir Putinin luona Moskovan liepeillä. Itärajan tilanne oli esillä presidenttien keskusteluissa ja Suomen ja Venäjän pohjoisrajan eli Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen läpikulkuliikennettä rajoitetaan jatkossa. Rajoitukset koskevat kolmansien maiden kansalaisten liikkumista eli käytännössä turvapaikanhakijoita. Muutokset eivät vaikuta Suomen ja Venäjän kansalaisiin.
Näin siis Aamulehdet. Kiitokset, Iida. Sitten jotain muuta. Tansaniassa viime marraskuussa presidentiksi noussut John Magufuli on pistänyt tuulemaan sellaisella voimalla, että maassa puhutaan jo Magufuli-saatiosta, joka tarkoittaa muun muassa kulujen leikkaamista ja korruption kitkemistä. Presidentinvaali jouduttiin kuitenkin uusimaan epäselvyyksien vuoksi viime sunnuntaina Zanzibarilla, joka on muslimienemmistöinen puoliautonominen osa Tansaniaa. Meillä on puhelimessa Suomen Tansanian suurlähettiläs Pekka Hukka. Hyvää huomenta Dar es Salaamiin.
Huomenta.
Vaalitulos on sellainen, että valtapuolue CCM:n osuus näyttäisi olevan yli 90% äänistä, reilusti enemmän kuin ensimmäisellä yrityksellä. Mitä tästä seuraa?
No, tietenkin tästä seuraa neuvotteluja niin kuin kaikkialla muuallakin. Että kyseessähän oli nyt uusinta vaali. Edelliset vaalit pidettiin tosiaan lokakuussa. Niiden tulokset nyt tehtiin siis Zanzibarin osalta. Vaalitulos osoittaa nyt, että pääoppositiopuolueen kannattajilleen esittämä boikotti toimi oikein hyvin. Tämä oppositiopuolue sai nyt vain 1,5% äänistä, kun se on aikaisemmissa vaaleissa saanut noin puolet annetuista äänistä. Valtapuolue CCM sai nyt yli 90% äänistä. Kaikki valta on nyt sen käsissä, myös kaikki aloitteet, miten mennään eteenpäin. Istuva presidentti Dr. Shine asetetaan virkaansa nyt uudestaan, ja sen jälkeen nähdään sitten, minkä kannan hän ottaa. Viekö hän tätä kohti yksipuoluevaltaa vai pyrkikö hän yhteistyöhön muun muassa opposition kanssa?
Niin saisi
tulosten jälkeen, niin sano vaan.
Niin saisi pari hallintatapaa, eräänlainen yhteishallinto on Afrikassa melko ainutlaatuinen, ja nyt vaalivoitto on sellainen, että valtapuolue voisi hallita jatkossa yksin, niin miten tämän konsensuksen arvioitti käy?
Jos valtapuolue haluaa tehdä tämän yksin, niin silloin heidän oma asemansakin muuttuu vaikeammaksi, koska sillä tavalla he karkottaa oppositio, jos se nyt maan alle, niin ainakin parlamentin ulkopuolelle. Ja siitä saattaa seurata tälle oppositiolle vaikeuksia, koska heillä ei ole edustajia parlamentissa. Heidän uskonsa demokratiaa horjuu, koska politiikka ei ole tuonut heille tuloksia eikä vaalivoittoja. Ja se saattaa aiheuttaa sitten niin kuin merkittävän vallanvaihdon puolueessa ja jopa radikalisoitumista.
Kuten jo juonnossa mainitsin, Tansanian uusi presidentti John Magufuli on aloittanut voimakkaalla uudistuspolitiikalla ja kansa tuntuu olevan tyytyväinen. Millä mielin te seuraatte muutoksia?
Aika kiinnostavia aikoja on eletty. Kyllä tämä presidentti Magufuli on nyt ihan oma tapauksensa Tansanian historiassa. Hänellä on todella uusi tapa toimia, hyvin populistinen, mutta niin kuin sanoit, hänellä on vankka kansansuosio. Voisi sanoa, että ne, joilla on niin sanottuja tärkeitä kontakteja ja etuoikeuksia, ovat tällä hetkellä hyvin hermostuneita. Magufuli haluaa, että kaikki tekee töitä itsensä ja maan kehityksen eteen. Tämä koskee erityisesti virkamiehiä, mutta myös kaikkia kansan. Kaikkien pitää nyt olla tässä talkoissa mukana. Hän on erottanut useita johtavia virkamiehiä kyvyttömyydestä ja tehottomuudesta, mutta myös hän on paljastanut väärinkäytöksiä Tansanian omassa hallinnossa. Näitä vastaan nostetaan syytteitä. Mennään oikeusprosessit läpi.
Kiitoksia arvioista sinne Dar es Salaamiin, suurlähettiläs Pekka Hukka.
Kiitos.
Jatketaan studiossa Tansanian tilanteesta sekä eteläisen ja itäisen Afrikan herra onnesta. Vieraana on yleisen historian dosentti, yliopistolehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja puhelimessa on Pohjoismaisen Afrikka-instituutin vanhempi tutkija Sirkku Helstein. Hyvää huomenta Namibiaan.
Huomenta.
Tässä voi puhelinyhteydet hieman olla hankalia, mutta kokeillaan. Sirkku Helstein, te olette asunut 7 vuotta Tansaniassa. Mikä merkitys Zanzibarin tilanteella nyt on?
Zanzibarin tämänhetkinen tilanne on, kuten lähettiläksi tuossa sanoi, että on hyvin mielenkiintoinen, mutta se voi olla myös niin kuin alueellisesti aika hankala ja jopa uhkaava, että jos ei saada Zanzibarin sellaista hallitusta, joka Zanzibarilaiset myös hyväksyy, niin siellä on todella vaara, että siellä saatetaan nousta barrikaadeille sitten myöhemmin ja tulla radikalisoitumista enemmän. Että siinähän on hyvin lähellä myös Kenia, Mombasa, missä on ollut radikalisoitumista ja muuta. Että en itään ihmettelisi, että jos siellä tapahtuisi jotain vähän niin kuin väkivaltaista tässä, että jos ei hallitusta saada pystyyn. Että tämä on nyt haaste todella Tansanian presidentille Magufulille, että miten hän ratkaisee tilanteen. Koko aluehan on ollut aika, niin kuin, epävakainen tällä hetkellä Burundin ja muiden näiden konfliktien takia.
Mutta Tansania on tunnettu rauhallisena maana.
Tansania on tunnettu rauhallisena maana ja Tansania on onnistunut pitämään yhtenäisyyden, mutta tämä Zanzibarin tilanne nyt näyttää, että demokratia on vähän niin kuin näennäistä siellä maassa. Että kuitenkaan kaikille ei anneta oikeutta valita johtajaa, joka ei halua.
Risto Marjomaa, valtapuolue CCM:n voitto siis Zanzibarilla näyttää aiempien vaalien valossa melko isolta, kun tiedetään, tunnette muutenkin tätä Itäisen Afrikan aluetta, niin mistä se kertoo?
No yksinkertaisesti kertoo tietysti siitä, että oppositio ei osallistunut, eli ei ollut vaihtoehtoa, jota äänestää.
oikeastaan nämä kaksi asiaa saattaa liittyä tavallaan yhteen, että tämä John Magufuli edustaa nyt tällaista uutta näkemystä vahvasta, toimivasta, aikaansaavasta presidentistä, johtajasta, joka samalla tietysti keskittää valtaa. Ja silloin kun valta keskittyy yhteen paikkaan, niin ne, jotka jää sen vallan ulkopuolelle, niin niiden asema sitten vaikeutuu ja kärjistyy. Tässä on tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys oikeastaan maailmanlaajuinen, että jossain Etelä-Koreassa, Taivassa, Kiinassa, tämä johti sitten talouskasvuun, Lähi-idässä taas on käynyt päinvastoin, että se on aina vähän semmoinen kiikunkaaku.
Mennään näihin laajempiin kysymyksiin hetken kuluttua. Tapasin itse Dar es Salaamissa viime viikolla kaksi kansalaisyhteiskunnan edustajaa, jotka selkeiden kiitostenkin ohella esittivät odotuksensa ja huolensa. Kuunnellaan tähän väliin, miten he näkevät muutoksen.
As a country now with Magufuli, we see now that he says no, we cannot do in that way. The government was using a lot of money.
Tanzania Human Rights Defenders Coalitionin lakimies Onesmo Olengurumboa arvioi, että Tansanian uusi presidentti John Magufuli on muuttamassa maan suuntaa. Tansania leikkaa turhia kuluja, eikä maa lähetä enää suuria valtuuskuntia ykkösluokassa ulkomaille.
Use this money for whatever, for conferences, for ceremonies, for whatever. Those are the business as usual.
Entinen maan tapa, eli Olengurumban sanoin, valtapuolueen business as usual on lentämässä romukoppaan.
If we do that, we can also be able.
Magufuli on käyttänyt ensimmäiset kuukautensa korruption kitkemiseen ja talouskurin parantamiseen. Se on tarkoittanut esimerkiksi verohallinnon ja Dar es Salaamin sataman hallinnon puhdistuksia. Tanzania Gender Networking Programmin ohjelmajohtaja Gloria Sechambo muistuttaa, että yksittäisiä irtisanomisia tärkeämpää olisi muuttaa järjestelmää.
But we think he needs to do more than that. And you know, he's been also holding a particular individual accountable.
Yhdet potkut eivät vielä paljoakaan muuta.
But if you do not change the system in there, it's still not going to change much.
Kansalaisyhteiskunta odottaakin Magufulilta enemmän. Ihmisoikeuslakimies Onesmo Olengurumba sanoo, että Magufulin on noudatettava myös hallinnon puhdistuksissa oikeusvaltioperiaatteita ja institutionalisoitava muutos äkillisten päätösten sijaan.
And you see, those are the negative implications. People may feel that this government, this kind of leadership is there just to suppress us. It's kind of a dictatorship, which it actually is not.
Magufulin tapa tehdä politiikkaa voi johtaa siihen, että ihmiset näkevät hallinnon diktatorisena, mitä se ei ole. Hyvää politiikkaa ei välttämättä riitä, jos jotkut ryhmät kokevat sen sortona, Onesmo Olengurumba pohtii.
And make some other group of people feel okay.
Jatketaan studiossa. Sirkku Helsten, Tansanian talous on kasvanut jo vuosikymmenen ajan 6-7% vuodessa. Kuinka paljon Tansanian suunta lepää nyt presidentin harteilla?
No tällä hetkellä aika mielenkiintoinen kysymys, kuuntelin mitä tuossa kansalaisjärjestö sanoi, että voiko yksi mies muuttaa maailman ja onko presidentin tehtävä juosta ympäri maasta katsomassa, että missä on korruptiota vai miten saisi järjestelmän muuttumaan. Tansaniahan on ollut ihan itsenäisyyden alusta asti. Periaatteessa yksi ainoa puolue on hallinnut, että siellä ei koskaan vaihtunut puolue. Että onko siellä demokratia toiminut tähänkään mennessä, niin se on aika mielenkiintoista. Magufuli ei näytä ainakaan avaamaan demokraattista tavallaan niin kuin, kenttää siellä entistä enemmän. Zanzibarin tilanne näyttää sen myös, että tämä CCM-valtapuolue jatkaa vallassa ja jatkaa oman tyylistään politiikkaa. Nyt on mielenkiintoista, että kun yksi mies on vielä tämmöinen aika niin kuin ankara johtaja ja puolue jatkaa samana, että kuinka paljon siellä sitten voidaan odottaa tämmöistä demokraattista muutosta. Mä olin Tansaniassa vielä viime kesänä ja ennen vaaleja, ja ihmiset oli kyllä aika tyytymättömiä siihen, että haluttiin muutosta. Nyt on tietysti saatu muutos siinä mielessä, että uusi presidentti näyttää tarttuvan joihinkin ongelmiin, ja korruptio on ollut suurin ongelma, mutta että pystyykö hän antamaan tämmöisen luottamuksellisen demokratian tunnelman siihen maahan, että viedään eteenpäin. Erityisesti nuoret halusi toisen puolueen valtaan. Ei ole oikeastaan väliä sillä, että mitä se puolue edustaa sinänsä, vaan että tulee jotain uutta ja nähdään jotain muutoksia. Niin nyt on aika vaikea sanoa, että mihin suuntaan Tansania on menossa taloudellisesti, mahdollisesti jatkaa aika hyväänkin suuntaan kehitystä, mutta riippuu nyt hirveästi tästä Zanzibarin tilanteesta, että löydetäänkö siihen rauhanomainen ratkaisu ja hallitus, jonka kaikki myös zanzibarilaiset pystyy hyväksymään, koska todella siinä on vaarana, että se tilanne lähtee käsistä.
Risto Marjomaa, tässä tulee mieleen, kun Kiina on ollut viime vuosina vahva toimija Afrikassa, niin millaisen länsimaisesta liberaalista demokratiasta poikkeavan kehitysmallin Kiina tarjoaa Afrikan johtajille?
No, Kiina tarjoaa juuri tätä vahvan johtajan, vahvan puolueen mallia, se, että uudistukset tapahtuu ylhäältä alaspäin ja että tämä on se tehokkain malli. Periaatteessa tämäkin on itse asiassa eurooppalaista perimästä kopioitu malli, jossa valtio muuttaa kansaa paremmaksi.
Jos katsotaan köyhyyden poistamista, niin demokratia ei välttämättä näytä sellaiselta pakolliselta asialta. Esimerkiksi voi ottaa Ugandan, jossa Yoweri Museveni on ollut vallassa 30 vuotta. Vuonna 2012 menehtynyt Mele Senavi hallitsi Etiopiaa 20 vuotta. Sitten on niin sanottu kolmannen kauden kysymys, kun esimerkiksi Ruandan Paul Kagame haluaa jatkaa maan johdossa. Mistä nämä kertovat?
No, ne kertoo oikeastaan juuri siitä, että näin voi todellakin olla, ainakin lyhyellä tähtäimellä, niin sellaisissa maissa, joissa on hyvin paljon sisäisiä ristiriitoja, eikä saada aikaan sovintoa, ja varsinkin jos se on väkivaltaa, niin väkivallan oloissa taatusti ei tule talouskasvua. Vahva johtaja voi poistaa väkivallan, pakottaa rauhaan, ja siitä saattaa seurata talouskasvua. Mutta sitten jälleen, niin kuinka kauan tätä sitten jatkuu, että onko se sukupolvesta toiseen samanlainen systeemi, että tämä on tämmöinen kaksipiippunen juttu. Joissain maissa on onnistuttu sitten siirtymään vakaaseen järjestelmään ja jotkut maat on sitten taas lopulta hajonnut tämän seurauksena. Että se on vaikea sanoa.
Sirkku Elsten, kun tunnette tätä itäistä ja eteläistä Afrikkaa, niin mikä merkitys tuolla Kiinan mallilla on?
Mä sanoisin, että Kiinan mallilla ja Kiinan tavallaan niin kuin läsnäololla Afrikassa on aika suuri merkitys, mutta ensinnäkin mä oon saanut kommentoida tuohon edelliseen, että Uganda ja maat Itä-Afrikassa, jossa on ollut vahva johtaja, Zimbabwe hyvä esimerkki, niin ei voi sanoa, että köyhyys olisi näistä maista lähtenyt. Itse asiassa, jos menet sinne käymään, niin se on hyvin paljon köyhiä edelleen. Ja sitten toisaalta tämä toinen puoli vahvassa johtajuudessa, että jos maa ei ole tottunut demokratiaan ja tulee äkillinen vallanvaihdos, niin kuin on tapahtunut Egyptissä ja Libiassa, niin seurauksena onkin ollut kaos, koska ei ole tavallaan ole sitä vaihtoehtoista systeemiä, instituutiot ei ole paikallaan, ja ihmiset ei ole tottunut tämmöiseen demokraattiseen hallintotapaan, ja kiistat voi siitä jatkua. Että on kaksi puolta, ja se on hirveän vaikea sanoa, että se riippuu paljon siitä maan poliittisesta historiasta, ja onko siellä suunniteltu, ja onko sieltä löytynyt vaihtoehtoisia johtajia ja rakennettu niitä instituutioita. Harvemmin on, jos on ollut tämmöinen niin kuin vahva johtaja. Mutta sitten toisaalta demokratia, että nythän Afrikassa käytetään tämmöistä näennäistä demokratiaa, on ikään kuin vaalit, näytetään, että käytetään demokraattisia prosesseja, mutta tulos voi olla mitä epädemokraattisin. Ugandan vaalit, nyt Zanzibarin vaalit, ja tiedät, Tansanian isommissakin vaaleista voi miettiä, että kuinka demokraattinen se systeemi oli. Mutta Kiinasta tosiaan sen verran, että Kiinahan on itsessään hyvin paljon läsnä Afrikassa. Kiina on sijoittanut Afrikaan. Kiina myös tarjoaa just tätä vaihtoehtoista mallia. Ja mä olin Varsovan yliopistolla, siellä kävi yhden kiinalaisia professoreja, jotka hyvin paljon korosti, että länsimainen malli ei sovi Afrikkaan. Että meilläkin on vaihtoehtoja. Ja tietysti...
Kysyn vielä, tässä alkaa olla aika aivan kortilla, kysyn vielä kertaalleen. Okay. Kiitoksia Sirkku Helsteen tässä vaiheessa sinne Namibiaan ja mukavaa päivänjatkoa.
Joo, kiitos samoin.
Ja kysyn Risto Marjomaalta vielä kertaalleen hieman tähän liittyen, kun Afrikan maiden kehitystä seurataan niin sanotulla Mo Ibrahim-indeksillä, siinä mitataan eri asioita, niin mikä merkitys tällä seurannalla on?
Se on vähän hankala sanoa, se on aika erikoinen järjestelmä, koska se lähtee nimenomaan tästä vahvan hallinnon seuraamisesta ja hallinnon kehittämisestä, että se ei lähde sieltä kansalaisyhteiskuntapohjasta, vaan nimenomaan sieltä hallintopohjasta ja kaikkien tämmöisten tilastollisten mittareiden tekeminen aina liippuu siitä, mikä on se lähtökohta. Tansaniahan tällä hetkellä itse asiassa on jonkun verran pudonnut tässä kyseisessä taulukossa, että näitä taulukoita on monenlaisia ja ne on usein keskenään ristiriitaisia.
Kiitoksia arvioista, Risto Marjomaa.
Kiitos.
Ja nyt on ulkomaanlehtikatsauksen vuoro. Lehti on lukenut Pertti Rönkkö Berliinissä.
Berliiniläinen Tagesspiegel-lehti kertoo saksalaisten poliitikkojen reaktioista Brysselin terrori-iskuihin. Se lainaa muun muassa Saksan liittopresidenttiä Joachim Gauckia, jonka mukaan nyt on puolustettava yhdessä eurooppalaisia arvoja, vapautta ja demokratiaa. Myös Saksan sisäministeri Thomas de Maizière tuomitsee Brysselin terroriiskut, joita hän pitää iskuina vapautta ja Euroopan unionia vastaan. Myös me olemme näiden iskujen kohteena, Tagesspiegel-lehti kirjoittaa ja lainaa vielä Berliinin sisäasioita vastaavaa senaattoria Frank Henkeliä, jonka mukaan barbaarista terroria on vastustettava yhteisvoimin. Emme saa antaa periksi terrorismin edessä, emmekä uhrata omaa elämäntapaamme pelolle. Fokus-lehti haastattelee terrorismin asiantuntijaa Rolf Tophovenia. Hänen mukaansa saattaa olla mahdollista, että Brysselin iskujen suunnitteluun osallistui myös Pariisin iskuissa mukana ollut Abdeslam, jonka belgialaiset poliisit pidättivät muutama päivä sitten. Nyt iskineet terroristit saattoivat panna täytäntöön yhteisesti laaditun suunnitelman, vaikka yksi verkoston jäsenistä oli jo vangittu. Fokus-lehden mukaan monet seikat viittaavat siihen, että iskuja on suunniteltu pitkään. Liput liehuvat Brysselissä puolitangossa, mutta suru ei vallitse pelkästään Belgian pääkaupungissa, kirjoittaa Süddeutsche Zeitung ja kysyy, miksi juuri Belgiasta tulee niin paljon terroristeja. Lehden tietojen mukaan 500-600 Belgiassa asuvaa äärimuslimia on liittynyt islamilainen valtio terroristiorganisaatioon. Tämä tarkoittaa, että maassa on Irakiin ja Syyriaan lähteneitä jumalansotureita väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Tässä yhteydessä nousee erityisesti esille Brysselin Molenbeek-niminen kaupunginosa, jonne johtavat poikkeuksellisen monien terroristien juuret, Süddeutsche kirjoittaa. Lehden mukaan ei ole mikään ihme, että monet poliitikot ja journalistit ovat alkaneet kutsua tätä kaupunginosaa terrorismin hautomoksi. Kaupunginosa on tunnettu myös huume- ja mustarikollisuudestaan sekä poliiseihin ja metromatkustajiin kohdistuneesta väkivallasta. Mutta mikä johtaa nuorten ihmisten uskonnolliseen radikalisoitumiseen ja ajatukseen, että heidän on tapettava ihmisiä ja kuoltava lopulta itsekin Jumalan puolesta, Süddeutsche Zeitung kysyy. Molenbeekin 95 000 asukkaasta 25% on ulkomaalaisia, enimmäkseen marokkolaistaustaisia muslimeja. Monien korttelien asukkaat ovat lähes kokonaan marokkolaisia. Joka neljäs kaupunginosan asukas on työtön, marokkolaisnuorista lähes joka toinen. Süddeutsche Zeitung lainaa Molenbeekin kaupunginosa pormestaria, jonka mukaan monet kaupunginosan ongelmista johtuvat juuri siitä, että monet musliminuoret ajautuvat islamistien joukkoon, koska elämä on muutoin lohdutonta ja näköalatonta. Suuri vaikutus on Süddeutsche Zeitungin mukaan myöskin Saudi-Arabialla, joka tukee paikkakunnalla moskeijoita ja ongelmakortteleissa ääri-islamilaista toimintaa sekä lähettää moskeijoihin fanaattisia imaameja saarnamiehiksi. Ikuinen hokema, että teoilla ei ole mitään tekemistä islamin kanssa, synnyttää enemmän pelkoa kuin tavallinen terrori, kirjoittaa Sebastian Antrak ajankohtaista politiikkaa tarkkailevassa Tisyys Einblick-verkkolehdessä. Kairossa sijaitseva Al-Azhar-yliopisto tulee tavan mukaan tuomitsemaan monien muslimien tavoin Brysselin iskut mielettömiksi. Haluaisin itsekin uskoa heidän vilpittömyyteensä, mutta kaiken koetun jälkeen en voi kuitenkaan enää niin tehdä. Kenen muun kuin islamin ja Allahin nimiin vannovat nämä terroristit, joiden päämääränä on tuottaa niin paljon kuolleita kuin mahdollista? Terveellä ihmisjärjellä on mahdotonta ymmärtää, että tämä yhteys kielletään yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Samaan aikaan, kun suuri osa arabialaista maailmaa iloitsee tapahtumista, joko ääneen tai hiljaisesti, niin ei voi uskoa niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkaan islamin edustajiin, jotka sanovat, ettei teoilla ole mitään tekemistä islamin kanssa, kirjoittaa Sebastian Antrak Tisyys Einblick-verkkolehdessä. Die Welt-lehti pohtii kansalliskonservatiivisen vaihtoehto Saksalle puolueen hyvää vaalimenestystä. Se on haastatellut asiassa vasemmistopuolueen Linken liittopäiväryhmän puheenjohtajaa Sahra Wagenknechtia, jonka mukaan Merkelin johtama hallitus on itse syypää vaihtoehtopuolueen kannatuksen nousuun. Wagenknecht sanoo lehden haastattelussa, että Merkel on itse vastuussa pahimmasta oikeistopaineista vuoden 1945 jälkeen. Hän ottaa kantaa myös arkaan aiheeseen pakolaisten määrän ylärajaan ja sanoo, ettei kansalaisten vastaanottokyky ole rajaton. Tämän tunnustaminen ei ole enempää vasemmistolaista kuin oikeistolaistakaan politiikkaa, vaan pelkästään tosiasia. Merkel on synnyttänyt koordinoimattomalla ja ilman konseptia olevalla politiikallaan paljon epävarmuutta ja pelkoja kansalaisten keskuudessa. Köyhimmät joutuvat maksamaan lopulta laskun, mikä taas ajaa äänestäjiä vaihtoehto Saksalle puolueen syliin, sanoo vasemmistopuolue Linken ryhmäjohtaja Sahra Wagenknecht Die Welt-lehden haastattelussa. Pertti Rönkkö, Berliini.
Tässä ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Brysselin terrori-iskujen jälkipuinti ja arviointi jatkuu Ylen kanavilla päivän mittaan. Hyvää päivän jatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Belgiassa surraan terrori-iskujen uhreja. Eilisissä iskuissa kuoli ainakin 34 ihmistä ja loukkaantui yli 200. Pommihyökkäykset olivat brysseliläisille valtava shokki, mutta kaupunkilaiset vakuuttavat pysyvänsä yhtenäisinä ja pelottomina. Päättäjiltä odotetaan nyt selkeitä toimia ISIS-järjestön kukistamiseksi. Terroristijärjestö ISIS ilmoitti eilen tehneensä iskut. Brysselistä Anna-Stina Heikkilä.
Terrori-iskuista toipuva Bryssel oli tiistai-iltana hiljainen. Kaupat ja ravintolat pysyivät kiinni ja tavallisesti vilkkaat pikkukadut olivat autioita poliiseja lukuun ottamatta. Harvat ulkonaliikkujat olivat kokoontuneet kaupungin pörssiaukiolla järjestettyyn spontaaniin muistotilaisuuteen. Tunnelma oli vahva, kun